17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te spise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Kao dobitnik nagrade na prošlogodišnjoj Ulusovoj jesenjoj izložbi, Nemanja Lađić je organizovao samostalnu izložbu u Galeriji Udruženja. Na izložbi pod nazivom Zažmuri se na jedno oko, predstavljena su tri video rada, tri animacije bazirane na tehnici fotogrametrije. Suština te tehnike jeste da se dvodimenzionalne fotografije pretvaraju u 3D modele, čime je njihova vidljivost 360 stepeni. Ovim radovima Lađić na vizualnom planu nastavlja istraživanje recepcije informacija saopštenih uz pomoć savremenih tehnologija. Tehnologija i rad sa ili u njoj Lađiću je od početka njegove karijere bila veoma bliska i inspirativna paradigma koju je veoma dobro poznavao. Od ranih studentskih radova poput Aquariusa ili Don Kihota iz 2009. godine, u kojima je tehnologija korišćena kao pomoć u izrazu, jer su druge forme likovnog izraza bile primarne, Nemanja Lađić je tokom daljih svojih istraživanja sve više ulazi u svet vizualnog istraživanja unutar same tehnologije, ili možda bolje rečeno onoga što je tehnologija nudila u vizualnom izrazu. Tako već posle završenog fakulteta likovnih umetnosti nastaju i prvi video radovi poput Mrtve prirode iz 2011. kada slika postaje odraz tehničkog postupka, čime je ukazao na dominaciju slika u komunikaciji, a koji su produkti upravo tog razvoja tehnologije. I na ova tri rada predstavljena u galeriji Ulusa na izložbi Zažmuri se na jedno oko, on aktualne priče o online komunikaciji, veštačkoj inteligenciji i virtualnoj realnosti spaja u svojevrsne šetnje kroz imaginarne prostore, u kojima se elementi dobro nam poznati mešaju s potpuno izmaštanim formama, dok je naše vidno polje, kao posmatrača ili posetilaca, potpuno izmešteno iz realnog i primorana od strane autora da se kreće nekim sasvim nepoznatim putevima. Gost emisije bit će Nemanja Lađić i bit će to veoma zanimljiv razgovor, te vas pozivamo, poštovani slušalci, da narednih 50 minuta provedete u Znakove i talase Radio Beograda 2.
habe der Melichter. Jeden Tag die gleiche Leier. Nur noch Ränge und keine Gedichte. Es tut mir leid, aber ich bin vorbei. Der pocht der Eiter. Soll ich machen, was ist mein Glück? Soll ich nach vorn, soll ich zurück? Die Hosen voll akuter Depression. Weiß ich es schon, will ich nach Hause?
U galeriji Ulusa upravo je otvorena samostalna izložba Nemanje Lađića pod nazivom Zažmuri se na jedno oko. I to kao dobitnik nagrade prošlogodišnjeg jesenjeg salona. Na izložbi su predstavljeni video radovi, animacije koje posmatrače stavljaju u jedan potpuno novi perceptivni položaj. Radovi su nastavak Lađićevih istraživanja vizualnih ekspresija koje omogućava nova tehnologija, ali to je samo početak jedne šire i nada se zanimljive priče. Dobar dan želim i dobrodošlicu Nemanji Lađiću.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Nemanju, u ovom razgovoru bih krenuo od tehnologije koja vama jeste i polje rada i pomagalo u radu, ali nekako i sfere iz koje crpite ideje.
Zavisi sad koliko vratim film unazad, koliko ima smisla sad govoriti o različitim detaljima, ali prve neke instalacije koje su bile na akademiji su bile moje, dakle prvi originalni radovi su bili minimalističke optičke instalacije koje su posledica nekog interesovanja za matematiku i optiku i jel šta već. I onda su prvi radovi video proizišli na neki način iz interaktivnosti koja je već postojala u tim optičkim instalacijama i onda je nekako video sa svim tehničkim mogućnostima poigravanja sa vremenom i slikom se pokazao kao malo šire polje u odnosu na to, takođe malo praktičniji za distribuciju, izlaganje, transport, ima svoje praktične prednosti, ima i mane, jel? I ovaj, zbog nekog sklopa interesovanja vrlo uživam da kao iskoristim neki metaforički potencijal raznih tehničkih mogućnosti koje su mi dostupne.
Pomenuo sam u najavi Aquarius i Don Quixote i Kaleidoskop. To je dakle bilo pre 2010. da bi posle već krenuli u video, u svojevrsne, kako bih rekao, istraživanja samog vizualnog jezika unutar tog jednog specifičnog medija. Dakle, u toj, pomenuo sam tu mrtvu prirodu. E sad, kako je išla ta geneza? Za razliku od, recimo, već tog pomenutog Don Quixota, gde ste, evo, sad ste ga negde objasnili.
Dakle, prvi zaplet koji se pojavio, koji je bio kao potreba da se pređe na video, je bila tam mogućnost da se manipuliše sa vremenom. I ovaj, skulptura, naravno, ima u sebi svoj vremenski element koji funkcioniše potpuno na drugi način. A, ovaj, a u videu imate dovoljno referenci da prosto se bavite slikom na sličan način i kao slikarstvo i kao fotografija, samo s jednim dodatnim elementom vremenskim. Tako da je kao to za mene jedna pokretna slika. Moji radovi, ovi sadašnji, su svi loop video instalacije koje u većini slučajeva nemaju početak i kraj. Kraj se potpuno dovezuje na početak, odnosno početak se, da, kraj se dovezuje na početak. Tako da ko dođe u prostor, u bilo kom momentu može da se uključi u to što vidi i u bilo kom momentu može da izađe i obično su formirani tako da se nekakav zaplet rada može u bilo kom momentu sa svakom scenom iščitati. Dakle, nije, ne postoji hronološki zaplet koji se otkriva kroz trajanje videa, nego postoji zaplet u načinu prikazivanja koji ima i taj vremenski element, ali koji je prisutan sve vreme.
Hajde da objasnimo, kada smo već na teritoriji tehnologije, da objasnimo ove radove na tom, dakle, sa tog tehničkog aspekta. Ja sam rekao da je to tehnika fotogrametrija, dakle, koja dvodimenzionalne fotografije pretvara u 3D objekte, rekao bih. Dakle, vidljivost je sa 360 stepeni. Ona se inače koristi za neke, pa kažemo, vrlo ozbiljne naučne stvari. Međutim, koristi se i u popularnim stvarima, kanalima koji prikazuju određene, kako bih rekao, prostore. Meni je bio fascinantan kako je dočaran tom tehnikom taj čuveni Vazarijev koridor u Firenci. No, bolje da je vi objasnite.
Moj prvi susret sa tim, sa fotogrametrijom, je bio pre izvesnog vremena kada je Autodesk napravio neku jednostavnu aplikaciju koja je to radila potpuno automatski. Vi fotografišete objekat sa svih strana, oni te fotke dignu na server, obrade i vrate vam 3D model. Ali u suštini to je bilo zabavno u tom momentu, ali ono što ja tada još uvijek nisam primetio, to je koliko su ti finalni oblici u nekom smislu metaforički zanimljivi. Za mene konkretno oni deluju kao ironija sobstvene namere da prikažu jako, jako realistično objekat, zato što prave neke greške i spajaju neke stvari koje u realnom prostoru nisu bile spojene. I ono što dobijete kao proizvod je na kraju nešto što je jako plošno, nešto što nema sadržaj, nešto što je jedna zatalasana površina u prostoru koja je potpuno šuplja, koja iz nekih uglova može izgledati jako realistično, s druge strane može izgledati pomalo i groteskno. A što se tiče same tehnologije, dakle, snimi se izvestan broj fotografija nekog objekata sa svih strana i onda softver prepoznaje tačke karakteristične u okviru svake fotografije i, dakle, pronalazi slične motive na različitim fotografijama i onda, računajući pomeraj međusobni tih tačaka, on rekonstruiše njihov prostorni raspored. I to je nešto što u suštini radi softver sam i kao ja samo uz minimalna podešavanja mogu da mu dam 150 fotografija nekog objekta i da on meni do sutra ujutru pretvori u 3D model. E sad, ono što je tu isto meni konkretno znači i odgovara i zbog čega mi je to još dodatno značajno, jeste što baš to što nemam upliv u suštini u taj proces, to se nekako dešava potpuno automatski, što znači da je moj uticaj, odnosno bilo kakva moja subjektivnost u nastajanju toga, minimalna. Kao što, ne znam, snimate fotografiju, naravno da je fotografija odraz autorstva fotografa sa svim mogućim kreativnim aspektima, ali postoji jedan aspekt koji je totalno egzaktan i koji se izdešava po nekim fizičkim zakonitostima i u tom smislu fotografija ima jaku faktografsku težinu, više nego, ne znam, slika, jel? A ovo takođe ide u tom smeru. Znači, tehnologija pokušava da izvuče maksimum informacija.
Da, međutim, kada pravimo fotografiju, dakle, kada fotografišemo neki objekat, on ima neku svoju, kako bih rekao, zaokruženost.
Jeste.
Ima početak i kraj.
Ima.
Objekti u ovim vašim radovima, dakle, 3D objekti arhitekture, koji su nastali od fotografija koje ste vi radili na licu mesta, recimo u slučaju muzeja površnih zabeleški, nemaju, kako bih rekao, nisu do kraja definisani. Kao da su negde dekonstruisani.
Ta dekonstrukcija je posledica nedostataka samog softvera, a kao što rekao...
Ali vaš to zadovoljava?
To je, mislim, da su u radovima nekim slučajem savršeni 3D modeli, meni to uopšte nije bilo zanimljivo da ga upotrebim na taj način.
To me interesuje.
Da, to bi bio jedan trodimenzionalni, opisni trodimenzionalni prikaz nečega, a ovako imamo objekte koji pokazuju tu neku veliku želju da se nešto sačuva maksimalno, a iz te silne želje dobijete jedan prikaz koji na neki način izgleda kao urušavanje tog objekta. Sve je šuplje, sve je plošno, sve je samo površina, samo koža bez uloženja u dubinu.
Lebdeće,
dobro. Sad ja sam tu u startu, znači imam neke radove starije koji su neka kao imaginarna putovanja kroz prošlost, kroz neku memoriju, kroz neki arhiv fotografija ili šta već. I onda sam imao želju da napravim neko trodimenzionalno rešenje za to i to mi je stojalo neko vreme u glavi kao baš bi bilo dobro da nešto uspijem da na tu temu uradim, ali nisam imao neko, bog zna kako, rešenje. Nekako mi nije bilo zanimljivo da sad napravim 3D putovanje kroz fotografije i video na bilo koji način. I onda sam u jednom momentu shvatio da ti skenovi takvi kakvi su zapravo vrlo zanimljivi za to. Zato što, eto, ispričao sam već, sad sam puno mogu da se ne ponovim.
Uglavnom, kada teče, ajde tako kažem, video, kada ga gledamo, ti objekti se kreću. Nešto slično kao kada uzmete trodimenzionalni objekat na ekranu u nekom programu, na ekranu monitora i sad mišem ga krećete levo, desno. Vi ste umjesto tog miša, dakle nije reč o interaktivnosti, vi ste umjesto tog miša stavili pogled posmatrača, koji bukvalno, neću kažem sa svih strana, ali sa mnogo strana dolazi, gleda i sve te objekte. Moram da kažem da su u sva tri rada dominantni arhitektonski objekti.
Ta odluka da se objekti polako sagledavaju u krug sa svih strana je došla nekako kroz neke probe i ja sam bukvalno zaključio da meni lično najviše prija da ih sagledavam kao neke izložene objekte na nekim rotirajućim pijedestalima koji se polako okreću ispred posmatrača i polako razotkrivaju tu svoju trodimenzionalnost. Tako da je u prvom radu, koji je taj iz 2019. malo stariji, ima dosta tih kamera koje polako kruže oko objekta, a ovo malo novijem, Ruine, jedan od dva novija, odnosno u oba to postoji, sam neke i objekte krenuo da rotiram lagano, pošto taj rad konkretno on ima neku uopšteno posmatranu sajamsku atmosferu sa velikim brojem stilizovanih ljudi i nekim od objekata koji se okreću i to je direktno posledica toga što meni lično najviše prija upravo ta vrsta scene. Znači kada kamera ide između njih statičnih, prolazi pored, to je do neke mere zanimljivo, ali kada se otkriva njihova tridimenzionalnost kroz tu rotaciju, onda nekako najviše dolaze do izražaja.
E sad ono što jeste, što vi ste pomenuli sada tu figure, dakle, osnova je dakle, taj neki arhitektonski oblik, neka to bude samo košuljica tog arhitektonskog oblika, tako deluje zaista. I tu su ljudi. Sada na ovom prvom radu Muzej površnih zabeleški iz 2019. godine su beli likovi, ali trodimenzionalni. Već u ruinama to su samo senke, bele isto. Dakle, to govori o jednoj kompozicionoj, neću kažem šemi, ali jednom kompozicionom uobličavanju cele scene koje vi koristite da bi naglasili šta je bitno, a šta je tu, kako bi rekao, pomagalo u nekoj priči.
U suštini...
Ako ne grešim.
Sve stoji. U suštini, radovi, pored toga što se sad bave i tom tehnologijom, pokušavaju da pokažu i potencijal određenih mesta. I sad, kao svaka lokacija ima neku svoju poetiku, ne toliko zbog, možda po nekom svom funkcionalnom značaju, ali to su sve neka mesta na kojima razni ljudi dolaze, borave, obavljaju neke aktivnosti i koja, mi sad ako ispoetizujemo značenje tih mesta, mi računamo da svako to mesto ima neki svoj istorijat sitnih događaja koji su se tu izdešavali. I u ovim ruinama funkcija tih svedenih ljudi je da nekako pokažu potencijal, istaknu potencijal prostora na neki način. I ti ljudi su tu svedeni, pošto ih ima mnogo i oni su pojednostavljeni. A u ovom starijem radu, to sam inicijalno nekako tako zamislio, pošto je to neki muzejski prostor, bilo mi je isto i da kao uđem pomalo i u profil tih nekih ljudi koji bi tu mogli da se nađu. Znači, postoji mala sugestija na par mesta u radu, ko bi tu sad mogao da se nađe, kako bi ti ljudi izgledali. Tako da su ti oni malo više opisni, a ovde gde je velika masa ljudi u pitanju, tu sam ih malo očistio.
Da, zanimljivo je, ja mislim da je to upravo u video radu soba, kada se pojavljuju razno različiti, kako bih rekao, arhitektonski objekti, neki su jako dobro definisani, dok su drugi bukvalno kao da su sastavljeni od parčića, od segmenata nečega. To je toliko fluidno, je li to neko, kako bih rekao, saopštavanje fotografijom koje ste vi povezali sa sećanjem, ono na što Nela Tonković u predgovoru kataloga sugeriše?
Ovo što ste sad rekli konkretno je vezano za te tehnološki problem. Znači, prostori koji su rustičniji, koji imaju više detalja, njih softver mnogo lakše rekonstruiše i može da ih rekonstruiše do detalja. Prostori koji imaju bele zidove, difuzne, to se jako teško rekonstruiše i onda, ne znam, u tom radu postoji jedan moment gde je galerija Ulus, ta galerija Ulus je sva raspadnuta zato što bele zidove ne može da uhvati.
Ali to vizualno deluje fenomenalno.
Pa da, zato što je ali deluje zanimljivo zbog opet te ironičnosti tehnologije, šta ona uradi u tom svom nastojenju da sad to sačuva što bolje, pa šta god, jel? I sad to nešto ode u neki, kako bih rekao, informel maltene na kraju.
E sad, ono što, kako bih rekao, da sad pređemo sa tog nekog vizuelnog, koji je zaista zapanjujući, na neki idejni nivo, negde u pozadini cele ove jeste priča da živimo u vremenu komunikacije fotografijama, da je fotografija maltene postala mnogo lakši medij za komunikaciju od reči. Ali vi tu kažete da svaka, da fotografija kao fotografija jeste, nosi ne samo informaciju o onom što je predstavljeno, već i niz drugih informacija, upravo zahvaljujući toj tehnologiji.
Pa dobro, sad znači postoje tehnološke razlike. Fotografija sama po sebi mnogo više hvata duh momenta, naravno, nego ovo što sam sad opisivao, jel? Ali sad smo jel u nekom periodu kada se to apsolutno hiperprodukuje sa izuzetnom kvalitetom slike i svim ostalim i fotografija više nije ta vrsta beleženja momenta koja je bila ranije, zato što se sad sve živo beleži konstantno, tako da je u toj nekoj masi svega i svačega izgubila do izvesne mere na značaju. I meni su zapravo najinteresantniji ti arhivi i kako, ne znam, tražim načine kako te arhive i raznih informacija mogu da pretvorim u neki narativ koji se čita. Ali klasične vrednosti fotografije su i dalje tu, ali se ta klasična fotografija jako retko zapravo, jako se retko pristupa fotografiji onako kako se pristupalo pre nekog vremena, dok nije bila toliko dostupna koliko je danas.
Da, svojevremeno je Paul Virilio rekao da fotografija jeste realniji isečak stvarnosti, ali je daleko od realnosti, jer ona prikazuje jedan moment, a šta se dešavalo sekund pre i sekund posle tog momenta, mi to ne znamo, možemo da naslućujemo, ali taj pogled na fotografiju već je zastareo. O fotografiji se sada govori više po onome što Manević kaže, da treba softverski posmatrati te, kako vi rekoste, ogromne arhive fotografija na Pinterestu, na ovome, na onome, da se traže po, šta ja znam, boji, da dominira žuta boja, da ima kuću, da ima semafor i tako dalje i tako dalje.
Jovanović je imao jedno predavanje u KCB u nekoliko godina i ono što mi je bilo zanimljivo pored svega, što je meni u tom momentu bilo nešto aktuelno, jeste što je zapravo jako mnogo puta upotrebio reč kaleidoskop. Zato što se kroz sve te skupljene informacije, analize, sadržaja, niza fotografija, kada se to nekako grafički prikaže i složi u neke velike vizualne celine, to sve ispadnu neka kaleidoskopski neki pristup, prikazi.
E sad, trodimenzionalna fotografija ili model bi trebalo da da više informacija o tom samom objektu, nije bitno, ličnosti, nego obična fotografija.
Da, jednu dodatnu informaciju oduzme možda 4-5. To je tako u praksi nekako ispadne na kraju.
A vi ste se ipak odlučili za to?
Zato što je ironija te namere da se ide dalje po svaku cenu. Mislim, naravno da idemo dalje sa novim tehnologijama i otkrivamo nove
načine. I tu je taj kritički moment. Najzad smo došli do njega.
Jesmo.
do njega. To je vaše posmatranje tehnologije. Čini mi se još od tih početaka, dakle od tog Don Kihota, ide tako da kažem.
Ja sam veliki ljubitelj tehnologije. Naravno. Ja sad baš uživam u tome što to sve postoji. Ali beskrajno sa te visoke rezolucije, niski šumovi, ne znam čega, snimanje u mraku, znači za neku vrstu, ali ovo mi je bilo kao najplastičnije moguće prikazivanje, ne znam sad, te kuće sa prilepljenim nebima, nebo zalepljeno za krov, pa se to nekako nastavi. Sad to ne može da napravi razliku šta je tu šta, nego to sve stavi u jedno i to mi je nekako ispalo kao metafora svega toga.
Pa kako onda vi sebe, jer ovo jesu slike faktički, pokretne slike, prave pokretne slike, kako vi sebe shvatate kao slikara? Jer to nešto slično onome informelu, da imate nešto što je uneto i nešto što je vaš rad?
Naravno. Zanimljivo, mislim, pravi se, mislim, ja se bavim pokretnim slikama i sad je uopšte do neke mere mogu da pravim reference sa slikarstvom, mogu da pravim reference sa fotografijom, kako god to sad od situacije do situacije znači, sad sam izgubio misao.
Da, ali ovo je potpuno različito od, recimo, video radova koje rade mnogi drugi umetnici, od Dragane Žaravac do koja će uskoro imati izložbu u Muzeju savremene umetnosti, odnosno u galeriji, odnosno u Legatu Čolak, i Anice Vučetić, znači, dakle, nekih ljudi koji se bave isključivo videom, ali ovo je, ne znam kako da nazovem, ovo je zaista slikanje.
Dobro, tu postoje paralele sa filmom i paralele sa, mislim, performansom i,
Pa pre ima, ja zato kažem, insistiram, mislim na tome, možda kažem nisam u pravu, da je ovo mnogo sličnije slikanju nego samom videu.
Kad ste pričali o značaju fotografije, prvo što mi palo na pamet je kako je Bill Viola pričao o videu, koliko ništa kao video ne može da uhvati duh momenta, jel, ono kao dušu trenutka, jel, za njega je naravno to bilo to. I ja u suštini ne radim tu vrstu prikaza. Mislim, imam neke radove koji su klasično snimani i uvek me nekako vuče da uspostavim neku vezu sa filmom, zato što smo skoro svi mi danas filmofili više ili manje i voleo bih da imam neku vrstu, da napravim eksperiment sa nekim potencijalno narativom i pričanjem priče, ali u suštini kroz moje istraživanja sam malo spontano otišao u nekom smeru koji nije narativno linearno otvaranje priče, već je u osnovi, kao što sam već rekao, statična slika koja je dodat vremenski element i koja će u svakom momentu morati da prikaže zaplet toga i koji se neće otkrivati naknadno, nego ga imate tu sve vreme. I eto tako, mislim, ne znam sad...
Da, a nastavit ćemo upravo u tom smeru posle malo muzike u drugom delu razgovora. Nastavljamo razgovor s gostom današnjih znakova Nemanjom Mlađićem, umetnikom čija izložba Zažmuri se na jedno oko može da se vidi u galeriji Ulusa. Na izložbi su dakle predstavljena tri video rada koja otvaraju niz pitanja vezanih za umetničku praksu baziranu na novim tehnologijama i idejno i tehnički. U prethodnom delu ovog razgovora Nemanja dosta smo pažnje poklonili toj tehnologiji koja, kao što rekoh, jeste ta i idejna i tehnička baza za vas, ali ono što je bitno, što mogu da primetim i na ova tri rada, a i na svim vašim dosadašnjim radovima, to je ta neka vizuelnost. Neću kažem estetika, ali ta jedna jasno definisana, pročišćena vizuelnost.
Pa, to je sad, to je postoji jedan, kako bih rekao, blago hedonistički moment vezano za formiranje neke slike koju formirate onako kako vam prija da je vidite. I to je sad taj vizuelni aspekt koji pored onog značajskog i sad tražite neku gustinu koja potiče od samog tog materijala po znacima navoda. I da bi to iskomuniciralo na pravi način, morate vi kao umetnik to da uobličite kako treba, ja ne znam, da.
Jedna od takođe bitnih stvari kojima se bavite, koje istražujete u svojim radovima, bez obzira da li bili, ja i kažemo, statični ili pokretni, jeste tačka posmatranja. Svojevremeno je bio jedan film, mislim da se zvao se Point of View, ne znam kako su ga preveli ovde kod nas, gde je jedna priča ispričana iz nekoliko tačaka posmatranja. Čini mi se da negde i vi to posmatrate, gde nije u fokusu baš priča, ali taj vizuelnost, ta koja smo pričali, jeste.
Sad bi se nadovezao na to, ali možda ću to malo drugačije da formulišem. Jedna ideja koja je meni užasno zanimljiva i bitna i ponekad je provučem u radovima, trudim se da je provučem, to je ideja posmatranja nečega iz različitih uglova, odnosno da jedan te isti narativ, jedna te ista scena, jedan te isti niz nekih informacija može da se sagledava na različite načine. To je ono od Rašomona pa nadalje, jel, kako sve jedna te ista priča može da se subjektivno iščita iz aspekta posmatrača. I sad, ako mi se negde u nekom radu pojavi mogućnost, naznake da neki niz fotografija, jel, može da se kombinuje i čita na različite načine i da sad te kombinacije stvaraju nove narative, to je nešto što je meni jako bitno. I to sad kao negde imam, negde nemam, ali to mi je jedna od glavnih ideja u mojim radovima, da jedan narativ, jedan istorijat svako može da čita na svoj način u odnosu na sopstveni kontekst i u odnosu na to kako je to sve sklopio sam.
A sad da mi poredite ovde trgove, dakle isto video, kao sa videom atelje. Dakle, trgovi su, ja mislim, vrlo zahtevno uređeni, to je taj pomeranje jednog te istog, posmatranje jednog te istog iz različitih, kako bih rekao, fokusa, a atelje je isti fokus posmatra tri paralelne, istovetne, ajde tako kažem, scene.
Trgovi su u stvari neka navodno razvijena barokna verzija rada Papir Schnitzel iz 2013. koji je čistiji i koji bolje komunicira i koji je nekako, čini mi se, uspešniji, a ovo je tehnički zahtevna, trokanalna, sa dominantnim zvukom i tako. Bukvalno barokna verzija toga. A atelje je rad za koji sam snimio jednu skicu koja je ispala jako zanimljivo i onda je prosto finalna verzija, iako je tehnički bolje snimljena i možda na zanimljivijem mestu i sve ostalo, malo izgubila od te svežine skice. A taj rad je u suštini bio posvećen tome da se neke radnje spontano jako često dešavaju uvek na isti način i ukoliko se to uporno beleži, zanimljivo je pronaći paterne ponašanja. Znači da sad, ne znam, na jedan način ulazimo u kuću, ubacamo jaknu na krevet, ne znam šta, spuštamo ključeve i to svaki put na isti način, na isti način. I onda sad se uspostavlja neka veza u prostoru među svim tim intervencijama. Jedan od videa koji je meni bio užasno inspirativan i koji je bio inspiracija možda i za tu mrtvu prirodu u startu je Tango od Zbignjeva Ribžinskog. I on se tu ima prožeto dosta ideja. Ima i tu poetiku prostora i slojeve memorije u prostoru i nešto što je za to vreme bilo izuzetno tehnički složeno da se sprovede, što je meni često i izazov u okviru mojih mogućnosti. I dosta toga može da se poveže sa tim radom. To mi je onako jedan od najzanimljivijih i možda najinspirativnijih radova koje sam video.
A tu su i radovi Muzička kutija, pa onda Oduševljenje.
Delights, aha. Muzička kutija, pa bukvalno smo se uselili u taj stan, imali prelep pogled sa prozora i samo sam, pošto sam se nešto već eksperimentisao sa tim svetlima noćnim i vezom sa zvukom, sam se setio da te tačkice tako raspoređene mogu da se na neki način softverski iščitaju i onda je taj rad pretvoren u jednu video muzičku kutiju i onda posle su se još dodatno otvorile neke priče vezane za to, zato što u suštini postoji neki princip panoptikona koji je kao konstantno posmatranje ljudi koji nisu svesni da su posmatrani, kao što su panoptikon zatvorima to bilo sprovedeno. I svi ti ljudi imaju neku vrstu aktivnosti i ta aktivnost se u ovom nekom današnjem slučaju na neki način beleži. I sad, kao što, ne znam, vi na mobilnom telefonu otvorite nešto, pa mobilni telefon to zapamti, pa vam pošalje reklamu na tu temu, to je neka vrsta beleženja. Ovo je jedna očišćena situacija u kojoj se beleži samo to da li je neko upalio svetlo ili ne. Naravno, sad to je sve potpuno svedena verzija, ali se neke minimalne promene u prostoru pretvaraju iz likovnog u muzičku apstraktnu formu. I tako se različite situacije koje idu jedna za drugom pretvaraju u melodije koje su na kraju ispale prilično zanimljive, zato što sve to nešto naštelovo da bude u D-molu, pa pošto je sad u okviru molske skale, onda je to sve nekako ispalo koliko toliko skladno i da, zanimljivo je ispalo što se toga
da. Ja moram da kažem da kada sam gledao taj vaš video, imao sam zaista u trenutku asocijaciju da kako radi ta muzička kutija, dakle to je valjak sa kao iglicama koje kače određene, pa ne znam kako nazovem, metalne
ispupčenja.
Da, i stvaraju tako to, znači bukvalno trzajući te metalne šipkice, ne znam kako da ih nazovem. I paljenje i gašenje svetala u tom ritmu stvara zaista taj jedan doživljaj toga da su ti svetla ta u suštini te...
Pa to je fizički tako i urađeno. To nije simulacija, to je snimljeni su scene.
Što znači da je za vas i muzika, odnosno ton, zvuk, ima jedan bitan
element.
Vizuelni element.
Zavisi kako gde. U ovom radu je ta muzika bukvalno suštinski element rada. U nekom je služi samo da potpomogne atmosferu. Ali ovde je to je sprovedeno skroz u smislu da je napravljen softver koji će čitati po jednoj vertikali, iščitavati ta svetla, meriće svetlinu svakog tog polja i kada svetlost pređe, intenzitet svetline pređe neki nivo, onda se okida ton i onda je to generisano na pravi način. A inače, evo sad na ovoj izložbi ja imam saradnju sa Nenadom Markovićem koji je poznat kao 3310-3402, mislim, to mu je umetničko ime, on je DJ. I zanimljiva je ta saradnja, zato što nas dvojica u suštini nikad kafu nismo popili. Mi se ne viđamo, ja samo njemu povremeno javim da imam nešto zašto mi treba neko rešenje i kažem otprilike u kom smeru bi želeo da to ide i pošaljem mu video i posle nekog vremena to stigne, onda se još malo dogovaramo oko toga i to fino funkcioniše, a pritom kolaboracija se obično zamišlja kao sad sednu ljudi pa razgovaraju kako će i šta će. Mi to završimo u par telefonskih razgovora i tako. I nekad je taj zvuk dosta dominantan, nekad služi samo da istakne vizuelni materijal, da mu da dodatnu atmosferu.
I najzad dolazimo do jednog rada koji, ja mislim, bio predstavljen u kulturnom centru, Galeriji kulturnog centra Beograda, to je Pop-up. Jedan, kako bih rekao, rad koji se bazira na tehnologiji, ali nekoj rudimentarnoj tehnologiji knjige, gde još nije bilo pomena o novim knjigama, čitanja na internetu i tako dalje.
Taj rad sam nakon izložbe imao želju da nekako dopunim i proširim i dovršim i to nikad nisam uradio. Mislim da je verzija koja je bila prikazana tamo bila malo prekratka. On je u suštini inspirisan jednom scenom iz crtanog filma. I to je neka bila bukvalno ironija na neki američki život u kome postoji neka fasada i neki kao neki na prvi pogled sve izgleda prelepo, a u stvari je sve to nešto jako jeftino namontirano i brzo sklopivo i može se spakovati i odneti i tako lepo postaviti negde drugo. Znači nije neka trajnost u pitanju, nego i u pitanju nešto što je jeftino, kratko i napravljeno da samo lepo izgleda. I onda je uspostavljena neka veza sa nekim promenama koje su se desile u Beogradu i koje su sad pitanje šta je od toga imalo tendenciju da bude trajno i da bude nekako nastaje u skladu sa vremenom i podnebljem, a šta je tu kao neka scenografija koja nastaje jako brzo da nešto prikaže kako eto sad se nešto dešava. Tako da je tu uveden jedan scenografski moment kroz te pop-up scene koje se tako lako otvaraju.
Da, samo da kažemo, reč je dakle o onome kada se otvore dve strane knjige dobijaju treću stranu.
Da, to se...
Treću dimenziju.
Jeste, to je za decu se prave te pop-up knjige i prosto postoje neki ono majstori toga koji to rade fantastično u smislu složenosti iz tih scena dokle to sve može da ide.
Pa i ovo što ste sada rekli, dakle za pop-up kao i za prethodne ove videoradove, a to možemo da kažemo i za ove, ali i za, hajde opet da pomenem tu mrtvu prirodu, to je neka anegdotičnost koja postoji u vašim radovima. Vi govorite o naraciji. Ja bih pre rekao da je to ipak ta neka anegdotičnost.
Pa dobro, znači... Anegdotičnost može biti dobar način da se nešto jednostavno kaže i da to iskomunicira. Ukoliko uspem to da prikažem kao ne neku komičnost specijalnu, nisam u tome, ali ako je postoji jedna mala doza duhovitosti, anegdotičnosti u saopštavanju poruke, to mi je drago.
Ne, kad sam rekao anegdotičnost, mislio sam na to da postoji neki potez, nešto, neka... zavrzlama, kako bih rekao, koja je mala, koja je kratka, ali koja nosi celu ideju te priče. Dakle, ako smo govorimo već o mrtvoj prirodi, dakle, to je umnožavanje tih elemenata koji su na snimku. Da li je to čajnik, da li je to šolja, uglavnom poigravanje sa vremenom, prostorom, ali kroz tu anegdotu.
Pa ta anegdota je u suštini često...
Jer mi ne znamo da li je to vizualno nešto, izvedeno ili je izvedeno tehnološki.
Ta anegdota je često nešto od čega kreće rad, mislim...
Naravno, o tome govorim.
Da, ako zamislim neku scenu koja mi deluje zanimljivo zato što je istinita do određene mere i na neki jednostavan način nešto prenosi, onda je ta scena već u sebi sadrži tu anegdotičnost i ona je prosto baza za... Posle to je, meni se vrlo često desi da kao zamislim nešto što mi deluje jako istinito, a da nisam baš sasvim siguran u tom momentu kako ta istina tačno glasi. I onda se to prosto otkriva posle kroz rad koja su sve moguće značenja toma i toga i onda ta značenja dalje usmeravaju kako će to biti na kraju završeno. Ali u startu postoji samo neka scena sa osjećajem da ona govori nešto jako istinito o čemu veći.
E sad dolazimo i do još jednog elementa, to su posmatrači, vaši radovi, pa upotrebim reč, zavode posmatrača, uvlače ga u sebe, nekad su mu zabavni, nekad ga prepuštate otkrivanju ili domišljanju. Uglavnom, kakav je vaš odnos prema posmatraču dok stvarate rad?
Pa u suštini poenta je samo da se postavi u neku aktivnu ulogu i u nekim interaktivnim radovima je bilo bukvalno da se posmatrač pretvara u aktera samog rada i to je bilo prilično zanimljivo napraviti zaplet od nečega što nastaje na licu mesta, ali obično radovi dakle definišu negde, ne znam, papiršniclu rad, posmatrač je putnik kroz neku memoriju. Ovde je opet ovim novim radovima posmatrač putnik kroz virtuelno kretanje kroz memoriju. Tako da kao moj zadatak je da posmatrača stavim u neku aktivnu ulogu i da ga obuhvatim koliko je moguće sa samim radom.
Ja znam niz načina kako su umetnici različiti, na različite načine uvodili posmatraču svoje delo, primoravali ga da posmatra pod određenim uglom, da bude to zaista, kako bi rekao, da postane deo tog rada. Ovo prvi put vidim da zaista posmatrač, ako se zaista unese u vaše videoradove ovde u galeriji Ulusa, da postaje, kako bih rekao, zaista jedan voajer nečega čemu vi govorite. Da li je to vreme, da li je to prostor i tako dalje. Ako se prepušti, onda dobija zaista to osjećanje lebdenja, prolaska, ulaska u sliku, prolaska, izlaska iz slike.
U redu, ali to je prosto, mislim, autor je takođe posmatrač dok radi svoj rad, iako je autor, tako da ja moram da napravim nešto što će mene na određeni način dok to nastaje voziti kroz to. I ovaj, nekako mislim da je to prilično neko mesto, morate mi dati neki primer, zato što ja to vidim kao a priori funkciju umetnika da uvuče na određeni način posmatrača u rad. Ja sad ne znam koja je alternativa tome.
Pa alternativa je znači galerijski prostor, jednostavno slika i
slika opet mora da povuče posmatrača u rad. Skulptura mora da uvuče posmatrača u prostor, da ga natera da je obiđe, da joj...
Dobro, ali ovde kod vas je ipak drugačije. Ovde ga uvlačite, znači kao kad bi neko uvuko unutar skulpture.
Pa ne znam kako da vam to...
Koji su vam planovi dalje, Nemanja?
Planovi dalje? Pa evo sad, ovo je izložba koja je nastala u dosta kratkom vremenskom periodu, zato što je od tog te nagrade pa do termina je prošlo dosta malo. Otvorilo mi se još jedna ideja u okviru istog domena koja mi se čini da bi mogla to malo još dodatno da zaokruži, u smislu da neke dobre naznake odu malo još dalje, tako da imam ideju za još jedan rad u tom domenu, ali ne mogu sad da... Ja u suštini, ovo je sad ispalo kao neki serijal radova, ali ja obično ne radim radove u seriji, nego uradim nešto jedno što realizuje tu ideju, a sad sam malo uspeo da napravim neki serijal što mi obično ne uspeva. Tako da eto, imam ideju za jedan nastavak ovoga u istom domenu sa sličnim objektima koji bi sve to trebalo da još malo istakne bolje. I tako.
Ja sam pokušao da što tačnije prenesem ono što se može videti u galeriji Ulusa. Opisujući to rečima je vrlo teško, zato što se ne viđa to tako često. Ja bar nisam video ni jedan puta, dakle pozivam slušalce da odu i da vide, da se uvere. Zaista je jedno je videti, drugo je govoriti o tome. Nemanja, ja vam puno uspeha želim u daljem radu. Moj gost je bio Nemanja Lađić, a njegova izložba Zažmuri se na jedno oko upravo je u toku u galeriji Ulusa. Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
A vama, poštovani slušalci, hvala ako ste bili sa nama na 17 časova na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Igor Živković i Sava Ristović. Hvala na pažnji. Do slušanja. Thank you.